në valët e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jemi ju gjatë 15 minutave vjuese. Nga përmbajtja emisionit e mesditës së veçojmë. Zyrtarët në Prishtinë flasin për krizë në koalicionin PDK-LDK. Koalicionet janë të shëndetshme për demokracinë, por nuk duhet të dalin për tej kushtetutës, thot për Radio në Evropa e Lirë ambasadori Christopher Dell. Ekspertët në Prishtinë pohojnë se zgjidhja e krizës qeveritare mund të bëhet me qeveri teknike apo atë të shpëtimit kombëtar. Për këto dhe për mbajtje tjera, mohollësisht në vazhdim të emisionit. Siç tham në hapje, në Prishtinë zyrtarët po flasin për krizë në rallët e koalicionit qeverisës PDK-LDK. Në linjë telefonike kemi korrespondenten ton Albana Isufi. Albana, dëgjohemi?
Po, Vullnet, dëgjohemi.
Albana, çfarë ka të re në këtë drejtim?
Vullnet, në të vërtetë para pak çastësh edhe Partia Demokratike e Kosovës edhe Lidhja Demokratike e Kosovës kanë lëshuar komunikata për media duke përjashtuar në një formë prishjen e koalicionit. Këto komunikata vinë disa orë pasi që u spekulua për prishjen e koalicionit PDK-LDK. Vetëzëvendës kryeministri Ramana i LDK-s bëri të ditur vrëm se homologu nga Partia Demokratike e Kosovës Hajreddin Kuçi i kishte bërë me dije se PDK do të lidh koalicion me AKR-n dhe LDD-n. Por në komunikatën e sotme PDK tekson se partneriteti i koalicionit në nivel qendror mbetet i konsoliduar dhe i pasionueshëm dhe funksional në pajtim me kushtetutën dhe ligjet e Republikës së Kosovës, si dhe me marrëveshjen e koalicionit deri në zgjedhjet nacionale të vitit 2011. Në anën tjetër, pas mbledhjes së kryesisë, LDK ka lëshuar po ashtu një komunikat për media, ku thuhet se LDK-ja është parti e përgjegjshme e cila objektiv parësor e ka stabilitetin e vendit. Në njoftim thuhet se LDK-ja do të vazhdojë të angazhohet me përgjegjësi për funksionimin dhe zbatimin e obligimeve shtetërore që dalin nga partneriteti në nivel qendror. Ndryshe, vendimi i mbrëmshëm i Partisë Demokratike të Kosovës për rishqyrtimin e koalicionit qeverisës pasoi marrëveshje ndërmjet Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Armërinë e Kosovës në disa të komunat të Kosovës për bashkëpunim në balotazh për pushtetin komunal, aty ku dy partneret e koalicionit konkurrojnë me njëri tjetrin.
Falenderojmë korrespondenten ton Albana Isufi, ndërsa në edicionin e vazhdojmë nga studioja në Prag. Ambasadori amerikan në Prishtinë Christopher Dell thotë se koalicionet janë të shëndetshme për demokracinë, por aktivitetet nuk duhet të dalin përtej kushtetutës së Kosovës. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, zoti Dell thotë se situata po ndryshon me shpejtësi dhe secili ka filluar të ketë më dyshje. Me ambasadorin Dell bisedoi Arbana Vidishiki.
Mr. Ambassador, zoti ambasador, si do t'i vlerësoni zhvillimet e fundit në raport me qeverinë e Kosovës dhe paralajmërimet për, siç është thënë, rishqyrtimin e përbërjes së saj?
Well, first we're in the middle of. Fillimisht më duhet të them se jemi në mes të një situate që po ndryshon me shpejtësi dhe nuk e di si do të zhvillohet kjo çështje gjatë ditës së sotme. Pikpamja ime e parë është se kjo mund të jetë realisht një formë normale e politikës së koalicioneve në një sistem parlamentar. Të gjitha partitë në qeveri dhe opozitë janë duke bërë kalkulime ku shtrihen interesat e tyre zgjedhore dhe marrin vendime politike mbi këto baza. Mendoj se gjithë kjo është e shëndetshme, është diçka që ndodh një demokraci. Do ta kisha marrë me qetësi dhe e vetmja gjë më rëndësi që duhet të veçohet është fakti se gjithë kjo duhet të bëhet në kuadër të kornizës së kushtetutës së Kosovës. Aktivitetet përtej kësaj kushtetute padyshim që s'duhet toleruar. Prandaj, përderisa gjithë kjo ndodhë në kuadër të përcaktimeve nga kushtetuta, mendoj se është shumë normale. I think it's all
very normal. If the changes happen, nëse ndryshimet ndodhin, mendoni se ato mund ta çojnë vendin drejt zgjedhjeve të parakohshme?
Well, that's difficult to say. We'd have to see. Kjo është vështirë të thuhet. Duhet ta shohim se prej kujt përbëhet koalicioni, kush janë partnerët, sa është stabil ky koalicion dhe të ngjashme. Siç e thash, është herët për të dhënë parashikime. E gjithë çështja është shumë fluide tash për tash. Situata po ndryshon me shpejtësi dhe secili ka filluar të ketë më dyshje. Prandaj mendoj se duhet të ulemi dhe qetësisht të shikojmë gjërat tek shpalohen sot. Events unfold
today. Regardless of the conflict, pavarësisht nga përbërja, si do të ndikojë gjithë kjo në situatën në të cilën gjendet Kosova, marr parasysh faktin e procedimeve në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, të cilat fillojnë së shpejti, a mund të shkaktojë ndonjë jo stabilitet?
Well, again, I think as long as
Mendoj se përderisa gjithë politika zhvillohet brenda për brenda kornizës së kushtetutës së Kosovës, atëherë kjo nuk mund të kanoset me jo stabilitet. Në fakt, mbase në një formë kureshtare, do toja që gjithë kjo dëshmon deri në një shkallë demonstrimi në më tejm të aftësisë që kanë institucionet e Kosovës se ato mund të ndryshojnë, se mund të bëhet politikë normale në kuadër të kushtetutës. Prandaj mendoj se ka potencial për të qenë një zhvillim pozitiv.
Positive development.
Intervistën me ambasadorin amerikan Christopher Dell mund ta gjeni në faqen tonë internet europaelir.org. Ndërkohë ekspertët në Prishtinë thonë se riformatimi i qeverisë së Kosovës nuk mund të bëhet me procedurë të shpejtë. Ata pohojnë se zgjidhja mund të jetë një qeveri teknike apo e shpëtimit kombëtar. Kronike e Dona Pecit.
Ekspertët për çështje ligjore në Prishtinë thonë se krimi i formulës së re qeverisëse për Kosovën pas prishjes eventuale të koalicionit qeverisës ndërmjet Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës nuk mund të bëhet në një procedurë të shpejtë. Eksperti Kujtim Kërveshi mendon se ka dy mundësi për të dalë nga situata aktuale e krijuar pas paralajmërimeve të PDK-s për prishjen e koalicionit me partnerin aktual dhe hyrje në koalicion me Aleancën Kosova e Re dhe Lidhjen Demokratike të Dardanisë.
Ka dy mundësi. Para mundësi është që liderët institucional sot merren vesh për të shpallë zgjedhjet e parakoshme. Në këtë rast do duhet të shpërdorë parlamentin sot zgjedhje të shpallë zgjedhjet e parakoshme të mbeten institucionet sipas ekzekutivit të mbetet në funksion deri në përmbylljen e suksesshme të zgjedhjeve të ardhshme. Kjo është njëra mundësi. Mundësia tjetër është që unë shoh shumë të vështirë është që gjithë spektri politik të pajtohet për konstituimin e një qeveri teknike ose një qeveri të shpëtimit të vendit.
Paralajmërimet sipas shpërbërjes së koalicionit qeverisës LDK-PDK në postin e presidentit të Kosovës dhe ato të kryetarit të kuvendit të Kosovës të emrohen dy persona të tjerë, sipas Kërveshit nuk mund të realizohen. Këtë gjë sipas i e pamundson Kushtetuta e Republikës së Kosovës, përkatësisht pika 1 e nenit 91 të aktit më të lartë ligjor të shtetit.
Ndryshe unë nuk shoh se si do të mund të qëndronte e njëjta qeveri me të njëjtin mandatar të qeverisë, por me president dhe kryetar të parlamentit të ndryshëm, kur presidenti është ai që mandaton kryeministin mandatarin për të formuar kabinetin qeveritar.
Ndërkohë, marrëveshja për krimin e koalicionit PDK LDK e janarit të vitit 2008 nuk parashëh ndonjë opsion për zgjidhjen e situatës në rast të prishjes së koalicionit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Në vazhdim ju transmetojmë buletin e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Prag, emërimi dy figurave pak të njohura në dy postet më të larta në Bashkimin Evropian kanë gjallur reagime të ndryshme. Mbrëmë në Bruksel, liderët e BE-s zgjodhen si presidentin e parë kryeministrin e Belgjikës Herman Van Rompuy, ndërsa si shefe e diplomacisë u zgjodh komisioneria britanike për BE-n Catherine Ashton. Kryetari i Komisionit Evropian José Manuel Barroso tha se do të ishte e pamundur të gjendej një zgjidhje më e mirë. Kancelaria gjermane Angela Merkel tha se Van Rompuy do të sjellë konsenzus dhe garë politike në presidencën. Kryeministri Gordon Brown tha se emrimi i Ashtonit ishte shenjë respekti që njerëzit kanë për Britaninë. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton deklaroi se emrimet janë gur themel për Evropën dhe rolin e saj në botë. Berlin, shefi i Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore, Mohamed El Baradei, tha se shpreson që deri në fund të këtij viti të arrihet marrëveshja me Iranin për planin e OKB-s. Ai bëri këto komente në kohën kur në Bruksel gjashtë fuqitë e mëdha filluan të diskutojnë zhvillimet e fundit rreth krizës bërthamore të Teheranit. Takimi në Bruksel vjen një ditë pasi presidenti amerikan Barack Obama tha se Washingtoni dhe aleatët e tij së shpejti mund të dalin me një paket masash kundër Iranit, sepse nuk e pranoi planin që të dërgojë uraniumin jashtë vendit për të procesuar në karburant Bërthamor. Herat, një sulmuesve të vrasës shkaktoi vdekjen e të paktën 12 njerëzve dhe plagosjen e 35 të tjerëve në Afganistanin Jug Perëndimor. Policia tha se sulmuesi me motocikletën e tij u hodh në një erë në një zonë të populluar të qytetit Farah. Në mesin e të vrarëve është edhe një polic. Miran Shah, zyrtarët e Pakistanit thanë se raketa amerikane e lëshuar nga një aeroplan pa pilot ka shkaktuar vdekjen e 8 njerëzve në rajonin e Waziristanit Verior. Raportohet se fluturakja ka shkrepur të paktën 2 predha në një lokacion që shfrytëzohej nga talibanët afër qytetit Mir Ali. New York, kompania internetit AOL tha se do t'i mbyll 1/3 e vendeve të punës apo do t'largoj 2500 punonjës si të kursej $300 milion. AOL, e cila njihej si America Online, kishte kohë të mira në ditët e para të internetit, por humbi shumë kur shfrytëzuesit e internetit filluan të kyçen në kompani me shërbime më të larmishme. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Edicionin e përmbyllim me një material nga Shkupi, çështja e emrit kandare dhe analistët politik në Maqedoni. Lubomir Fërçkovski thot se qeveria nuk ka strategji të qartë për zgjidhjen e kontestit dhe kjo ka bërë që Athina të paraqitet me kërkesa maksimaliste. Dimita Mirçev pohon se strategjia e qeverisë ekziston, ndërsa Mersel Bilalli kërkon nga BDI-a që të ndikojë tek partneri i saj për zgjidhjen e shpejtë të kontestit. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Suf Kadriu.
Kreu shtetëror nuk ka strategji për zgjidhjen e kontestit me Greqinë, andaj me të drejtë mund të pritet që në samitin e Këshillit të Evropës më 17 dhjetor, Athina të bllokojë caktimin e datës për fillimin e bisedimeve për anëtarësimin e Maqedonisë në BE. Kështu vlerëson profesori universitar Lubomir Fërçkovski, duke komentuar vlerësimet e kreut shtetëror se në frymën e marrëveshjes së përkohshme dhe duke respektuar normat e saj, Maqedonia do të përfshihet aktivisht në dialogun dypalësh nën patronazhin e OKB-s. Roli pasiv i autoriteteve, thot Fërçkovski, ishte një nga arsyet që i mundësuan Athinës të paraqitet me kërkesa maksimaliste.
Mislim deka imav me možnost.
Mendoj se ende ekziston mundësia, nëse negociojmë, të gjejmë një zgjidhje për emër ndërkombëtar, ndonjë zgjidhje me alatë tanë, ndoshta jo me Greqinë, për garantimin e përdorimit të atributeve maqedonase për gjuhën dhe etnitetin kombëtar, deklaroi Lubomir Fërçkovski, profesor universitar. Por ndryshe nga Fërçkovski, mendon profesori tjetër universitar Dimitan Mirçev. Ai thot se ekziston strategjia shtetërore për çështjen e emrit. Maqedonia, sipas Mirçevit, ka disa opsione, në mesin e të cilave dhe njohjen e OKB-s me faktin se negociatat nuk po zhvillohen në mënyrë produktive. Mirçev thot se edhe politika e shteteve anëtare të BE-s është pjesë e politikës së përbashkët, të asaj të jashtme dhe të sigurisë së Unionit. Por nuk mundet që kjo çështje të bjerë në insistimin e Unionit që Maqedonia të bëjë kompromise dhe të përshpejtojë me negociatat me Greqinë, pasi në këto negociata vendosin çështje që kanë lidhje të drejtë për drejtë me parimet e politikës së përbashkët të jashtme dhe të sigurisë. Sipas kësaj, mendoj se në periudhën e ardhshme ne do duhet të bisedojmë aktivisht me BE-n për këtë çështje, si dhe të vazhdojmë negociatat ashtu siç parashihet me rezolutën e OKB-së me fqinjen tonë jugor, deklaroi Dimitar Mirçev. Nga ana tjetër, analisti Mersel Bilalli kërkon nga partneri shqiptar në qeveri, Bashkimi Demokratik për Integrim, angazhim maksimal në bindjen e partnerit të saj për zgjidhjen sa më të shpejtë të kontestit rreth emrit.
Po thashish në lidhje me emrin, mendoj është momenti i fundit, jo 15, po 25 që BDI-a të ketë qëndrim prehet në lidhje me atë se si e prehet fundit mbas 7 apo 8 vjetor.
Kreu shtetëror ndërkohë ka reaguar ndaj Athinës, e cila tashmë ka kërkuar nga presidenca suedeze e BE-s heqjen nga agjenda e samitit të dhjetorit rekomandimin e KE-s për Maqedoninë. Ndërkohë partitë opozitare së fundi i kanë propozuar kryeministrit Gurevski që të kërkojnë nga ndërmjetës së Nimitz që të dalë me propozim për çështjen e emrit që do të ulte kërkesat maksimaliste të Greqisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Zyrtarët në Prishtinë flasin për krizë në koalicionin qeverisës PDK-LDK. Koalicionet janë të shëndetshme për demokracinë, por nuk duhet të dalin përtej kushtetutës, thot për Radio në Evropa e Lirë ambasadori amerikan Christopher Dell. Ekspertët në Prishtinë pohojnë se zgjidhja e krizës qeveritare mund të bëhet me qeveri teknike apo të shpëtimit kombëtar. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 16:21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.